Бүгін бір жақсылап демалам деп едім әттең. Есікті қағып тұр, қарасам келіп тұр әпкең. Ел аман қалайсың, сыйлығым бар саған деген. Балама қарай тұр, бір жерге барам да келем. Үй бай-ай, как будто мен үшін туғандай. Не болды ай, өзің бала болмағандай. Ойнатсай, жүре береді де жыламай.
Е, мен бала қарай алмайын ғой, алып кетсей.
Бай-бай, қалдырып кетсені маман. Қалай қарай менде саған. Мұна балан күнбей жатыр, келмей жатыр шамам. Звандай бермешей маған, жылап жатыр ғой енді балан. Ойыншық беріп, далаға шығарып, сәл алдай тұрш, қаз барам.
Әкөнай, саған мүлдек қосып берем. Жыламай, отырсан көп кәмпет берем. Әпкетай, балаң жылағанын қойды. Тезірек, енді сен неге келсең болды.
Телефон ұстатпа қолына, кәмпет беруші болма.
Берген жоқпын, қазір ғана ұйықтап қалды қолымда. Үйреніпсің ғой демде, енді уайымдамай менде. Ұйықтаған жақсы болып, сонда жездең екеуміз аспай алып кетеміз түнде.